sed la Spirito clare diras che en la venontae tempoi quelcae defalos de la fido, attentante delogantain spiritoin cae doctrinoin de demonoi, per la hypocritezzo de trompantoi, quivi havas la conscienzon cauterizitan quasau per brule varmega fero, admonante ne exigi, cae detenisin de mangiajui, quin Dio creis porque ili estu danke ricevitae de tiui qui credas cae scias la veron. Char ciu creitajo de Dio estas bona, cae nenio devas esti forgetita, se oni gin ricevas cun dankesprimo, char gi estas sanctigita per la parolo de Dio cae per pregio. Se vi memorigos la fratoin pri tio, vi estos bone servanto de Cristo Jesuo, nutrite per la vortoi de la fido cae de la bona doctrino, cium vi jam sequis. Sed for rifusu profanain cae avinain febeloin, cae exercu vin al piezo. Char corpa exercado mal multe utilas. Sed piezo utilas al cio, havante promeson pri la nuno vivo, cae pri le estonta. Fidinda estas la diro, cae inda je plena accepto. Char por tio ni laboras cae batalas, char ni apogas nian esperon sur la vivantan Dion, quiu estas la savanto de ciui homoi, precipe de la credantoi. Tion ordonu cae instruu. Neniu malestimu vian junetson, sed vi estu exemplo alla credantoi per parolo, per conduto, per amo, per fido, per chastezzo. Gis mi venos, attentu legadon, consilon, instruadon. Ne marchatu la donatson, quiu estas en vi, donita al vi per profetado, cun la surmetado de la manoi de la presbiteraro. Estu diligenta pri tivi aferoi. Dedicu vin al ili, porque via progresso evidentiju al ciui. Zorgu pri vi mem, cae pri via instruo. Persistu en tio, char tion farante, vi savos vin mem, cae tiuin, quin vi auscultas.